Moja zgodba. Lepo pozdravljeni, z vami je spet oddaja Moja zgodba, v kateri bomo danes nadaljevali pogovor z zgodovinarjem in novinarjem dr. Jožetom Možino, ki je avtor odmevne slovenske knjige Slovenski razkol, in seveda bomo tudi danes govorili o eni izmed tem, ki je v tej knjigi zajeta. Najprej, dr. Jože Možina, dober večer.
Lepo zdrav, dober večer.
Potem pa naj povem, da je knjiga pravkar išla v petem ponatisu. Je res?
Ja, šesti tisk smo nekoliko dolgo časa čakali. Nekje knjiga je pošla že konec lanskega leta in veliko naročil se je nabralo, tako da se opravičujem tudi tistim poslušalcem, ki so že med naročniki, da so morali malo počakati, ampak sedaj v teh dneh je šla knjiga na pot, tako da večina jo bo dobila v naslednjih dneh in seveda pričakujemo potem tudi nova naročila, sedaj bo šlo hitreje.
Odlično. Nocoj bova govorila o Bloški planoti. Torej ne bova šla daleč stran od teme pretekle oddaje, ki je bila Vidovska planota. Naj ob tem povem, da je oddaja, ki sva jo pripravila prejšnji mesec, zelo odmevna. Preko YouTube-a, se pravi preko video povezave, si jo je ogledalo več kot 14.500 gledalcev, kar je za eno oddajo, ki je sorazmerno, kako ne rečem, težkega značaja, tudi nekaj bolj zahtevna, dolga, kar dobro znamenje.
Je dobro znamenje, nekako v sozvočju tudi s to potjo, ki jo knjiga ubira med bralce. Danes sem slučajno govoril z doktorjem Ernestom Petričem, ki je rekel, da slovenski mediji, slovenska družba in ta mainstream in tudi politični mainstream podcenjuje slovenskega človeka, slovenskega državljana, ki je pravzaprav željan izvedeti resnico, ne, ker ve, da lahko na tej osnovi gradimo prihodnost. Tako da to na nek način preseneča, po drugi strani pa tudi razveseljuje, da se ljudje nad tem, da se za to zanimajo, da hoče imeti nekako čisto mizo pred sabo, in me veseli, da lahko k temu prispevava tudi midva s to oddajo.
Bloška planota je torej veliko bolj znana kot Vidovska planota, pa vendar so ti kraji nekako blizu. Mogoče začneva torej z značilnostmi tega področja pred vojno in pa kje se seveda nahajajo.
Ja, Bloška planota nekje na središču Notranjske. Če sva zadnjič govorila o skoraj 900 metrov visoki Vidovski planoti, se Bloška planota spušča nekako malo niže proti jugu, je veliko bolj znana kot domovina bloških smučarjev, čeprav sva ugotavljala že zadnjič, da je to tudi Vidovska planota, morda še bolj ali pa prej. Bloška planota z občino Bloke pred vojno je štela nekaj čez 3000 prebivalcev, recimo, da je bila kar nekako močnejša podeželska občina. V župnijskem smislu, v cerkvenem smislu je bila razdeljena na dva dela, na župnijo Sveta Trojica, ki je štela nekaj čez 713 duš pred vojno, in pa na župnijo Nova Vas Fara, ki je pa štela nekaj čez 2000 duš. V Sveti Trojici je bil župnik Ivan Mramor, medtem ko pa veliko bolj znan in tudi nažalost preizkušen župnik dol na jugu, se pravi v Novi Vasi, pa je bil Anton Hren, ki je potem doživel tudi žalostno usodo, ki jo bova opisala. Kraji so bili seveda podeželje, ljudje so bili po večini katoliški, ukvarjali so se s kmetijstvom, ne takim recimo samopreskrbnim, pa tudi s suhorobo, tudi nekako trgovanje z lesom je bilo zelo razširjeno. Kot rečem, katoliški kraji, po drugi strani pa so poleg recimo marijine družbe in katoliške akcije, ki jih je recimo vodil župnik Hren, so imeli tudi nekako, kot smo rekli, neko drugo organizacijo, Zveza kmečkih fantov in deklet, ki jo je vodil Tone Šraj, pa Stanko Lenarčič sta bile tam ustanovitelja in potem tudi podpornika partizanstva. Ta organizacija mogoče mlajšim ne pove nič, vendar za tisto dobo je bila nekako bolj levičarsko navdahnjena. Vanjo so se že pred vojno infiltrirali tudi komunistični vplivi.
Kaj pa druga svetovna vojna, kako se je odrazila na Blokah, okupator italijanski, kdaj so se pojavili prvi partizani?
Mogoče bi najprej povedali to, da je bila to področje, kar glede na to, da je šlo za podeželje, militarizirano že pred vojno. Zakaj? Ker se je tam v bližini gradila Rupnikova linija, takrat vemo, je bila Rapalska meja, je sekala ta del Slovenije. Rupnikova linija kot protiutež alpskega zidu, ki so ga gradili Italijani po takratni vojaški doktrini proti kraljevini Jugoslaviji, in potem kot odgovor gradnja v drugi polovici 30-ih let Rupnikove linije, ki jo je pač vodil zelo uspešno med drugim general Leon Rupnik, kot protiutež proti kraljevini Italiji, fašistični Italiji. Ta linija pač poteka nekje 3 km vzhodno od Svete Trojice, tam je bilo veliko vojaštva, posledično tudi velika vojašnica. Ob napadu na Jugoslavijo so Italijani počakali, da so Nemci rešili zadevo, ne, tam za severa, in ko so Nemci pač opravili z jugoslovansko armado, ki ni mogla, ni bila sposobna nuditi veliko odpora, so potem udrli tudi iz zahoda, pa iz severozahoda. Tako da na bloke pridejo šele 8 dni po začetku vojne, in sicer 14. aprila. Zdaj, kaj se je vmes dogajalo? Jugoslovanska vojska kraljeva se je umikala proti usmeri Velikih Lašč in Dobre polja. Teh utrdb ni branila, tako da so Italijani utrdbe dobili nedotaknjene, ne pa tudi zelo dobro založenih vojaških skladišč, ki so jih ljudje, kaj bova rekla, oplenili, izropali. Se to je bilo pravzaprav povsod tukaj od Ježice v Ljubljani do tudi drugih krajev, kjer je bila ta možnost. Bile so velike količine hrane, pa tudi odej, vojaških oblek in tudi orožja. In predvsem nekateri so se zanimali za orožje in ga veliko tudi prihranili. Ne? Nažalost za pač take in drugačne zadeve, ki niso bile v korist slovenskemu narodu na tem področju. Tu torej Italijani se takrat pojavijo, kot povsod drugot je vladalo neko zatišje, nek status quo se je pojavil. Do ljudi niso bili nasilni, so bili taktni, odločili so se, imeli so tudi taka navodila. Dobro, prihaja do nekih krajev, kar je za Italijane običajno, kokoši, tudi mačke, ne, jajca, ampak to so tudi kupovali, da se ne bomo šalili, kupovali so jajca, maslo in tudi kokoši, mačk upam, da ne. Potem se pojavijo partizani že po leti, leta 1941, in sicer na Ravniku, to je nekje vzhodno od Svete Trojice. V vasi za vrh na kmetiji Jožeta Barage pa so se že zadrževali takrat Franc Popit, potem Ivan Novak Očka, ki ga bova še kdaj omenila v zvezi s pomorom Romov, Ljubo Šercer in Stane Semič Daki, ne, ta znani poveljnik likvidatorske skupine Dakijeve leteče patrulje ali proletarske udarne patrulje, kot se je kasneje imenovala. V Novi vasi, se pravi v tem središču blok na nek način, pa tudi na Ravniku sta začeli delovati partijski celici, seveda prikrito, vendar in tudi nista delovali kot javno oziroma med širšim slojem prebivalstva kot partijski celici, ampak bili sta inicijator partizanskega gibanja, ki je sprva na blokah užilo kar precejšno simpatijo prebivalstva. Ne samo recimo tistega, ki je bilo levo usmerjeno, to je bilo itak malo številno, ampak tudi katoliško usmerjenega prebivalstva, ki pa je bilo zelo domoljubno vzgojeno. Tako da so bili primeri, da je recimo tudi oče Antona Drobniča, njegove spomine, tudi delno povzemam v tej knjigi, se je navduševal nad tem, se vključil v zbiranje hrane, v zbiranje opreme za te partizane, ki pa so jih spet, to je zanimiv pojav, imenovali v tistem obdobju, v prvem obdobju četniki, ne? Na Primorskem recimo četaši. Ne? Zdaj, bila je to neka skupina oborožena, za katero so mislili, da se bori za domovino, za kraljevino Jugoslavijo, zato so jim rekli četniki, in očitno, dokler je partizanom ali pa komunističnemu vodstvu, ki jih je usmerjalo, to ustrezalo, so se tudi nekako pustili tako imenovati. Kasneje se stvar, ko se ideološko profilira, se potem tudi glede imena stvari razčistijo. Torej tudi slovenski poročevalec kot gasilo, ne, osvobodilnega gibanja, kot se je reklo, se pojavi v teh izrazito katoliških hišah, kar kaže na to, da je partija pač izkoristila ta domoljubna čustva ljudi.
Doktor Jože Možina, kako pa je bilo kasneje? Kdaj se začnejo odnosi med partizani in domačini krhati? Kaj se je zgodilo, da se potem del prebivalstva obrne proti partizanom?
Ja, kaj kmalo se je zato začelo dogajati, to sožitje, ki je trajalo prve mesece, se začne krhati v sredini oktobra 1941, ko pride do tega partizanskega napada na Loš in Bezuljak. To je odmevalo tudi na tem področju zaradi tega, ker so se potem usmeri bloške planote umikali ta krimski pobataljon, ki ga Italijani potem tudi razbijajo, ki je sicer te napade, bolj provokacije, uspešno izvedel, vendar kasneje v teh zimskih razmerah jim Italijani sledijo in pač razbijajo to partizansko enoto. V duhu tistega časa in komunistični logiki je bil vedno moral biti nekdo drug kriv za to in so iskali izdajalce in nekatere izdajalce potem tudi v navednicah našli, recimo pri Belih vodah so izvedli en tak umor, ravno tako Daki, kar je tudi opisano v knjigi, to že spada potem tudi pod v sfero Loškega potoka. Ampak takrat se odnos Italijanov do civilnega prebivalstva izrazito spremeni, postanejo nezaupljivi, aretirajo, preiskujejo, očitajo seveda prebivalstvu, da sodeluje s partizani, da jih podpira, kar je v veliki meri tudi držalo. Seveda ljudje niso podpirali partizanskih akcij, ki bi škodovale njim in njihovemu načinu življenja, ki bi skalile mir, vendarle seveda podpirali so jih kot naše fante, ki so takrat uživali neke domoljubne simpatije najširšega kroga prebivalstva in tako je bilo pravzaprav skoraj povsod, kjer so se partizani pojavili, vendar potem, ko se ta idila skali, ne, se idile ni bilo nikoli, ampak vendarle to sožitje skali, ko začnejo počasi prihajati tudi pri bolj razsodnih in bolj, kaj ne rečem, bolj razgledanih ljudeh informacije, kdo je tukaj odzadaj, da gre pravzaprav za komunizem, tako tudi Drobničev oče še pred Božičem leta 41 doma pove, tukaj odzadaj so komunisti, njim gre za revolucijo in za prevzem oblasti, Italijani so le prehodna zadeva, se pravi boj proti Italijanom je le farsa. Ne? On je takrat tako izrazil, izobraženi ljudje, ma ne samo izobraženi, pravzaprav nekako poučeni ljudje na podeželju, ki so brali literaturo tistega časa, so bili o komunizmu v Sovjetski zvezi zelo dobro informirani. Takrat se sicer leva stran to govorila, da gre za propagando, ampak kasneje je zgodovina potrdila, da so imeli prav, ne? Da so v bistvu, da je bila stalinistična Leninova revolucija in pozneje tudi stalinistična revolucija dejstvo, da je bilo pravzaprav še huje, kot so takrat vedeli. In potem se pa ta komunistična stran začne izvajati diferenciacijo, ne? Prej je bil Drobničev oče in ti ugledni ljudje po posameznih vaseh so bili kot neki odborniki, so bili vabljeni na sestanke, potem jih niso več vabili na sestanke, so jih začeli izločati. Vse, recimo, vplivnejše katoliške ljudi, uglednejše, take, bolj razgledane, so začeli izločati in to so bili potem tisti potencialni sovražniki, ki jih komunistična revolucija v svoji dialektiki potrebuje kot tisto antitezo, ki jo potem napada in zaradi katere potem, ki jih izkoristi pravzaprav za izvajanje nasilja in za revolucijo. Se to je bistvena taka, en tak smrtni pogon, ko se pravzaprav to kolo revolucije začne vrteti in napajati samo sebe pravzaprav s tem nasiljem. Ampak samo v sferi nasilja, ko določiš sovražnika, lahko ta nasilna dejanja v propagandnem smislu opravičiš, v moralnem smislu pred Bogom in tudi pred naravnim pravom pa seveda nikoli ne.
No, tukaj imava zdaj primer, recimo, kako se je ena taka vas, ki je najprej partizane, bi rekel, podpirala v celoti, razdelila. To je Hudi vrh.
Ja, tak situacija z Hudega vrha, zato ker imamo pričevanje, bolj podrobno vemo, kaj se je tam zgodilo, ampak je zanimivo videti. Ne? Si, mogoče ravno značilnost, ampak ena od kvalitet te knjige je, da gremo v kapilare, zato da bi čim bolje razumeli, kako so se posamezni pojavi manifestirali. V Hudem vrhu je bilo 26, kaj ne rečem, gospodarjev, dva od teh sta bila sicer bajtarja. Recimo devet se jih opredeli, da ne bomo mislili, da so bile stvari recimo črne ali bele, devet se jih opredeli za osvobodilno fronto, jo podpira, iz njihovih družin gredo tudi fantje takrat v partizane, z različnih razlogov. 12 jih je bilo proti, medtem ko pet recimo družinskih očetov pa se nekako je bilo proti, ampak se ni zelo aktivno opredelilo. Zdaj tu govorimo zdaj na splošno, ampak znotraj posameznih družin, ne vseh, pa se je zgodila še dodatna diferenciacija, da se je recimo del ali pa so se starejši odločili za proti, mlajši, nekakšen od mlajših sinov pa za in je šel partizane. Ne? Ta, tudi taki primeri so bili, tako da so se tudi družine nekako cepile in bolj, ko se je generiralo to razdvajanje, ki je po teoriji revolucije potrebno, bolj so se v bistvu, ne samo, da se je vas cepila, razkrajala kot recimo neka skupnost, neko občestvo, ki je veljalo pred vojno, ampak tudi posamezne družine, ne vse kot rečeno. Ne. Tako da tudi tukaj vidimo, ne gre samo za vojno in revolucijo, ampak vidimo, kako daljnosežen je pravzaprav ta razkroj, ki se takrat začne. Zdaj, tisti posamezni pojavi, ki pa so seveda te nastavke pripeljali do absurda in do tragičnih posledic, pa so partizanski umori. Kasneje tudi okupatorjevo nasilje, naprimer, tak primer je bil 8. februarja 1942, ko Italijani presenetijo trojico partizanov, ki so bili pač nezaščiteni, so spali na nekem skrnju in ubijajo Miloša Zidanška, ki je bil takrat poveljnik komaj dobro ustanovljenega Šercerjevega bataljona. In seveda potem partizani ubijajo enega italijanskega vojaka pri Ravniku, ki so ravno pravzaprav kupovali jajca po vasi, niso bili v neki ofenzivni akciji. In okupator začne od takrat naprej pa zelo ostro reagirati, požgejo celo vas Ravnik in dva dni kasneje tudi cerkev. Zdaj, ker so ljudje te partizane poznali, ker so prihajali k njim, ker so bili tudi delno domačini, v veliki meri domačini, spravi naši ljudje, je bila njihova percepcija taka, zakaj izzivajo Italijane, ker potem na koncu nastradamo mi, nam požigajo te vasi. Seveda so Italijanom to zamirili, Italijani so bili okupator, ampak so bili tujci. Vendar še bolj aktivno so to zamirili svojim ljudem, ne, ki so jih prignali v to nesrečo pravzaprav. Ker so percepcija ljudi je bila, sej ti fantje, ti, kaj ne rečem, skoraj goloroki, golobradi, slabo oboroženi, razcapani in lačni, ne morejo pregnati italijanske vojske, ne. Tako da se je ta naklonjenost do partizanov tudi zaradi italijanskih povračilnih akcij zelo, zelo krhala. Ne. Sploh pa je ta naklonjenost do partizanov padla, strmo padla, govorim, bi lahko rekel kar pri večini prebivalstva Bloške planote, ko je bil bit Anton Tekavec, župan na Vidovski planoti, skupaj še z dvema občinskima svetnikoma. Takrat je bilo pa jasno, da gre tukaj za revolucijo, da gre za neupravičeno nasilje in tudi oba župnika na tem koncu, se pravi Mramor pri Sveti Trojici in pa Hren v Fari, sta začela tudi s prižnice recimo obsojati komunizem in partizanstvo. Zlasti župnik Hren je bil izrazito, ker je bil tudi osebnostno tak bolj ognjevit, je bil tak tudi zelo, zelo poveden in te pridige so seveda prihajale potem tudi na uho partizanskim zaupnikom.
Umor župana Tekavca sva omenila v prejšnji oddaji, odmeval je na celotnem širšem območju, o katerem govoriva tudi danes. Je pa treba seveda povedati, da niso bili vsi partizani za nasilje, ne?
Večinoma pravzaprav niso bili za nasilje, ampak ko so se, bodi si kot prostovoljci, bodi si kot, kaj ne rečem, tudi kasneje mobiliziranci znašli v partizanskih vrstah, je znotraj enot vladal neke vrste partizanskih stran, bi rekla disciplina, ampak krati tudi teror. Saj smo prišli in tudi še bomo prišli do toč, kjer se vidi, kako grobo so pravzaprav tudi kaznovali partizane zaradi manjših prekrškov, ne zaradi umorov, ampak zaradi manjših prekrškov, kakšnih manjših pregreškov, kraj in tako naprej. Tako da se je tudi znotraj partizanske strukture je ta zadeva pravzaprav obstala z nasiljem, s terorjem tudi znotraj partizanskih vrst in v resnici so bili tisto gonilo tega nasilja, je prihajalo z vrha navzdol, to sta bila Kidrič in Kardel, nedvomno, in posamezni zelo zagreti komandanti, sploh pa politični komisari, ne vsi. Na tem področju je bil zlasti Fritz Novak, ta zloglasni Fritz Novak, ki so ga kasneje, ker se mu je mešalo od nasilja, pravzaprav očitno umaknili partizani sami nekje na Gorenjskem. Ta je bil izrazito nasilen, ne, tudi končno eden od kreatorjev tega fenomena Krimske jame in pomorov tam. Mogoče bi prebral, ta Fritz Novak je zelo nazorno orisal, da mora partizan delovati tako, da se ga bodo vsi bali. To se je njemu tudi zdelo, da je nek pristop proti malodušju in slabi bojni morali, ker je treba vedeti, da je bilo partizani so sicer obstajali, malo številni, vendar kakšnih hudih vojaških napadov, pa sploh pa vojaških uspehov, ni bilo, razen recimo izzivanja okupatorja. Potem v napadu na Lošin Bezuljak na tem področju ni bilo nič posebnega in so se v bistvu ti komandanti, zlasti pa politični komisari, ker so si predstavljali revolucijo v bolj aktivni obliki, so v veliki meri priganjali, da se to vendarle zgodi. In pravi tako, ustvariti, Fritz Novak, ustvariti moramo blazen strah pred partizanom. Partizan mora postati živ hudič. Pravi, predstavnik osvobodilnega gibanja mora postati živ hudič. Dobro, to je znotraj partijska korespondenca, ampak vendarle kaže, kakšen je bil nagib tiste radikalne struje v partizanskem gibanju. In kdaj kot primer te dobre prakse je navedel političnega komisarja tehnične enote Istoka, ki je pred bloško italijansko posadko vpil: Abbasso Mussolini e viva Stalin, se pravi dol Mussolini, živel Stalin. Ne? Tam se je razkazoval pred vojašnico in to vpil. Ne? To je kot primer neke dobre prakse, čeprav je popolnoma jasno, da je civilno prebivalstvo potem tudi zaradi takih provokacij nastradalo. To je bilo eno. Ne? Partizansko nasilje je potem sledilo tudi takim pozivom. Ne? Imamo 6. maja umorijo 21-letnega delavca Petra Modica, vred absolutno nedolžnega človeka, zaradi stikov, ki jih je imel z drugimi kraji. Ne. Tako različne tarče si je izbiralo to revolucionarno gibanje, da se ni počutil nihče varen. Vemo, da so grozili kasneje tudi župniku Hrenu, da so ubili tam župana v sosednji vasi, da so ubili tega mladega fanta, ampak en primer, ga bom tukaj prebral, en spomin, ko pridejo k maši pri Sveti Trojici, kar med mašo vdreja v cirkev in hočejo odpeljati 16-letno dekle, ne. In to je bila Danica, hči gostilničarja. Pričevalka o njej pravi. Jo že zagrabijo, teta skoči ven iz klopi, teče in ker je poznala partizane, je na njih vpila. Kam pelješ mojo hčer? Na zagovor. Kakšen zagovor? V cirknici je bila. Pa saj jo je tvoja žena prisilila, da je šla v cirknico posol. Žena vprašaj. In ga je nekje pred ostalimi farani toliko časa napadala, da so upustili to namero in dekle ni šlo z njimi. In ta pričevalka pravi, sicer bi jo ubili, ne. Tako je bilo, da si nihče pravzaprav ni počutil varnega. Ne. Druga stvar, ki je seveda pomenila tudi veliko grožnjo za ljudi, pa tudi, ki je ogrožala njihovo preživetje, ne samo življenje, ampak primarno preživetje družine, so bili te rekvizicije. Prej sva govorila že o družini Drobnič, ki je bila sprva privržena partizanskemu gibanju, ugledna družina z očetom. Ko so se od tega partizanskega gibanja oddalili, se je seveda njim slabo pisalo. V vasi so imeli, kot v ostalih vaseh, partizanske zaupnike, ki se jim je reklo aktivisti ali pa terenci. Zdaj je bilo seveda zelo odvisno od teh ljudi, kako so postopali. Ampak recimo v tem konkretnem primeru in veliko drugih so odkazali hiše, ki se jih lahko ropa. To so bile hiše tistih, recimo, ki so jih imeli za nasprotnike, se v bistvu niti niso bili neki resni nasprotniki, so pa postali potem, ko se je to dogajalo. In kako je to recimo zgledalo? Partizani so prihajali po noči. Domači aktivisti, terenci so jim pokazali hiše belih v navednicah. In ropanje se je lahko začelo. Do polnoči so navadno že končali. Pobrali so, kar so hoteli in odšli v temo, da bi še pred dnevom prišli do svojih skrivališč. V vrsti številnih osvobodilnih akcij v navednicah proti naši družini velja posebej omeniti tudi tisto, ki so jo partizani junaško izvedli po požaru, v katerem je pogorela vsa vas in tudi vsa naša poslopja. Rešili smo samo prašiča in živino, en voz in svoja življenja. Partizani gašenju požara in reševanju niso pritekli in tudi drugače pogorelcem niso pomagali. Tretji dan po požaru, ko je po malem še gorelo in se kadilo iz ruševin, pa so prišli in pri nas vzeli par rešenih volov in jih upregli v voz. Nam so iz kleti naložili zadnji krompir, ki je bil pripravljen za spomladansko sajenje, zaklanega praščiča in vzeli še rešen lonec masti in tudi hleb kruha, ki so ga pogorelcem darovali darovalci sosednje vasi. Nesrečni družini z 9 mladoletnimi otroki so še iz vročega pogorišča odpeljali še zadnje stvari. Spravi, prav nobenega usmiljenja ni bilo, ne? Je to je bila ena kmečka družina, ki ni imela kam iti, ker je živela od kmetije. Drugače so postopali nekateri drugi, imamo en primer izredno naprednega mizarskega mojstra Martinčiča, ki je imel 15 zaposlenih in tudi lastno elektrarno in tako naprej. On je srečal se je v gradu Pajkovo, ki je bil pozneje požgan, enega svojega prijatelja iz mladih let in ta ga je pozdravil smrt fašizmu. Martinčič ga vpraša, kdo pa je fašist, kdor ni komunist. Ne? To je v bistvu stvar napisana tako, kot je bila tudi izgovorjena v pričevanjih. In temu je bilo jasno, da ti lahko kogarkoli proglasijo za fašista in da je potem ta na spisku. Ne, sej, oprostite, nekaj podobnega se poskuša uveljavljati tudi danes. Zato je ta knjiga na žalost res ni samo o preteklosti, ampak je lahko tudi priprava na nek prihodni čas. In kaj je storil ta človek? Ja, prosil je Italijane za zaščito in se odselil, najprej v Ljubljano in potem v Italijo. Napreden človek, ki bi lahko še ogromno prispeval, ma ne samo on v teh krajih. Drugi, en kovaški mojster, pa ni imel take sreče, ampak so ga odpeljali še skupaj z dvema drugima in tudi ubili.
Moja zgodba. Spremljate oddajo Moja zgodba, z nami je zgodovinar in novinar dr. Jože Možina. Govorimo pa o knjigi Slovenski razkol in iz te knjige tema Bloška planota. Dr. Jože Možina, to, kar ste povedali, zdajle seveda jasno pove, da se je odpor pač moral zgoditi in da so ga pravzaprav s svojim delovanjem sprožili komunisti sami.
Tako je. Sej na partijski konferenciji na Cinku, do katere gotire se bova verjetno več omenila, ko bova mogoče obdelala enkrat Loški potok ali kaj podobnega, je zelo zanimivo. Ne? Kidrič, Kardel in nekateri drugi Drmastja so zelo agilno zahtevali še več nasilja do civilnega prebivalstva. Takrat pravzaprav neke, kot so oni rekli, bele garde sploh ni bilo. Medtem, ko je bil Stane Kavčič pozneje predsednik te liberalne vlade, ki je ne bi idealiziral komunistične v 70-ih letih, je imel drugo taktiko, on govori o dialogu in pravi tudi, belo gardo so ustvarili komunisti sami, se sprva od njej ni bilo nobenega govora. In on je tako rekel, če bomo nadaljevali s tako ostrino, bomo morali postreliti cele vasi. Ne, to je zanimivo, tudi kaj so oni med sabo govorili. Na tem sestanku so bili sprva prisotni tudi Sokoli in krščanski socialisti, ampak ko je imela partija s te zadeve, so one sveda poslali domov. Seveda odpor je bil logičen, ampak kako se je tukaj začel? Dva pogumnejša vaščana, bajtar Anton Turk in kmet Jože Kočevar, sta se odločila, sta se oborožila, in ko so se partizani, če šlo za manjše enote, približevali vasi, sta oddala nekaj strelov. To je bilo 4. in 6. junija 42, kako to vemo, iz partizanskih dokumentov, ki sem jih sam našel in potem zložil obe zgodbi skupaj, tako da vemo tudi, kdo je te stvari počel. In sta bila v teh nekih minimalnem smislu, sta bila tudi uspešna. Seveda pred večjimi partizanskimi enotami ne, ampak oba sta slabo končala. Eden je mu istega leta novembra ubit, eden pa potem kot domobranec ob koncu vojne.
Greva zdaj k primeru župnika Hrena. Omenili ste, da gre za tragično zgodbo, da je bil župnik tak ognjevit, da je pridigal proti nasilju, proti umorom in zato si je seveda
pisal sodbo sam, kot bi tako rekli, ne, v nekem smislu. Ja, znan je ta primer, kako so ga z noči iz 10. na 11. juni je prišla ta Dakijeva leteča patrulja, ki je aprila in maja pa tudi že februarja izvedla veliko umorov, je prišla tudi pred župnišče, zahtevala od župnika, da odpre, župnik je imel seveda zapahnjeno župnišče in župnik je bil, seveda je bil v veliki stiski, gotovo, ker je vedel, kaj se je dogajalo, umori so se vrstili v okolici, ampak jim je zagrozil, da naj se umaknejo, da ne pridejo čez dan, karkoli hočejo, da je oboroženi, da bo streljal na nje. Župnik, mislim, da je res bil lovec, ne? Oni so sicer potem o tem poročali svojim šefom. Zanimivo je, tukaj je tudi dokument, ne, dobro, zelo slabo ohranjen, v knjigi se ga lahko tudi vidi in tudi prebere. Opisan je cel dialog med župnikom in njimi, kot so oni poročali svoji komandi. Ampak veste, kaj je zanimivo? Ne? Posadka se je na to umaknila, pač niso udrli v hišo. Akcijo je vodil tovariš Daki. Prosimo, navedite, ali se sme uporabljati oborožena sila proti navedenemu župniku Hren Antonu, ker se sicer brez borbe ne bo doseglo uspeh. Veste, zakaj je to pomembno? Ker pomeni, da so pravzaprav za vsako izvedbo nasilja te enote, tudi te morilske, ki so imele recimo bianko menice, morale vprašati. Ker pogosto se reče, ja, to so bili primeri teh umorov, to je šlo za neko maščevanje, za posamezne primere. Ne. Oni so hierarhično odgovarjali vrhu, pomeni, da so za vsako tako nasilno dejanje imeli odobritev. Praviloma odobritev. Ne. To pravzaprav govori ta primer. Mogoče se bo tam ob koncu še do župnika Hrena vrnila. Ne. Tle v bistvu zdaj nastopi italijanska ofenziva. Ne.
Tako, zdaj sva pri veliki italijanski ofenzivi leta 1942, ki je odnesla veliko življenj.
Tako, ja. V tem naletu, ne, partizanskega gibanja, ko oni že načrtujejo, kako bodo delili veleposestniško zemljo, ustvarjali osvobodilne odbore in tako naprej, uvajali neko ljudsko oblast, vse to preseče italijanska ofenziva. In takratnega zornega kota razumljivo je, da so jo zlasti to tradicionalno prebivalstvo, da so Italijane pričakali kot z naklonjenostjo kot odrešitelje. Ampak Italijani so bili tudi v tem primeru vse prej kot to. Namreč, partizani so se v glavnem umaknili, ker je prišlo do kakšnih prask, so se Italijani maščevali prebivalstvu in očitali seveda tudi prebivalstvu, da sodeluje s partizani. In z tega naslova je prišlo do cel kupenih tragičnih dogodkov in zmešnjav, ko so sicer zajeli talce, ubijali talce, ljudi pošiljali v internacijo, recimo take, ki so bili propartizanske in tudi take, ki so bili izrazito protipartizanski. Ne? Nihče ni bil tam, da bi lahko te prebivalce zaščitil. So tudi posamezni primeri, ko je prihajalo do nekih reševanj, ampak nasplošno vse skupaj ena tragedija, tako za partizansko prebivalstvo, kot tudi za tisto, ki je bilo na drugi strani. Recimo, Italijani so tako bombardirali vasico Sveti Duh, ki je pogorela, ampak požgali so še Polšče, Štrukljevo vas, Lešnjake, Osredek in znova tudi Ravnik. Ne? Pri Sveti Trojici so recimo ubili 15 domačinov. Ampak tudi naprej, ne? Mislim, da vsega skupaj imam tukaj zabeleženo, da ubijajo na blokah 60 oseb in več kot 70 jih pošljajo v internacijo.
Kako pa se je na blokah ustanovila vaška straža, dr. Jože Možina?
Ja, tukaj treba povedati, da je bil pobudnik vaške straže, tukaj ni bilo nobene tako markantne figure župana ali kaj podobnega, kot mogoče druge, da je bil pobudnik vaške straže, potem ko je videl, kaj se dogaja tudi v okolici, prav župnik Hren. On seveda ni imel kakšnih vojaških znanj in pooblastil in tako naprej, ampak rekel je, ljudje se morajo zaščititi, ljudi moramo braniti. In ta vtis, ki ga je italijanska ofenziva pustila, je, da pustila takrat, da je partizanstvo pravzaprav na kolenih, da so jih pregnali, da se to ne bo več obnovilo in dajmo sedaj poskrbeti za to, da zaščitimo svoje vasi. Tako da so kar kapljale recimo pobude iz posameznih vasi tudi samo iniciativno, ampak vidi se, da tukaj ni bilo nekega vojaškega znanja, ker so namreč, bloška plavnota je polna teh raznih naselij, ne? Da so tukaj po 5, 6, 7 pušk recimo dobivali, to je bilo od sredine avgusta naprej, v posameznih krajih, ponekod so Italijane moledovali, da jim dajo orožje. Ljudje sami, recimo tako so v Hudem vrhu prej omenjenemu dobili samo eno jugoslovansko puško Mauzerico, ki so jo potem izmenjevali, je šla od hiše do hiše in vsako noč je nekdo stražil še z nekom neoboroženim pred vasjo, ne, pred partizani. Ne. To so res te, ko bi rekli, tipične vaške straže, samoobramne, samoinicijativne, da bolj ne bi mogle biti.
Mogoče zdaj, ker knjiga Slovenski razkol govori o vsebinskih kapilarnih zadevah, da poveva zdaj konkretno, kaj je naredila italijanska ofenziva, koliko življenje odnesla, kakšen vpliv je imelo to na prebivalstvo?
Ja, 70 ljudi, vsaj 70 ljudi je bilo ubitih in več kot enkrat toliko jih je šlo v internacijo, številne vasi so bile požgane. In na blokah je zavladala lakota, prav tako poročajo sodobni viri. Italijani so seveda postopali tako, da so tem recimo partizanskim družinam ali pa tistim, katerih člani so bili ubiti in se je domnevalo, da so partizanski, pa lahko tudi niso bili, da potem niso pomagali v hrani, pomagali so samo drugim in še na ta način je še z druge strani recimo bila povzročena diferenciacija. Ampak tisto, kar je tipično, da so kot vir nesreče, ne, tujec je bil sovražnik v redu, ampak kot vir nesreče, kot recimo tisti inicijator vsega tega, je pa velik del prebivalstva razumel partizansko gibanje. Zaradi tega, kar so jim prej obljubljali, ne vem, kaj rečem, ljudsko demokracijo, zemljo in tako naprej in svobodo, na koncu je prišlo pa po več kot letu dni vojne tako uničenje, ki ga niso pričakovali in še manj zaslužili. Tako da so bile te ne le vaške straže, ampak tudi ljudje so delovali izrazito sovražno do partizanov. Imamo opisan en slučaj, ko so se partizani, že precej razhajkani takrat po italijanski ofenzivi, pa vendarle približali vaščanom, ki so delali na polju, ki so malicali in ti so jim malico tudi ponudili, kažemo pač tragiko tistega časa, med tem poslali enega od otrok po vaško stražo in so te partizane zajeli. Takrat seveda sovraštvo je prihajalo tudi z druge strani. Ne? In ni čudno, da je bilo tako, ne? Ko se enkrat krog nasilja nekako zavrti. Seveda, kako so partizani na to delovali, silovito propagando, zdaj verjetno ni časa, da bi tukaj bral en propagandi letak, ki je visel na blokah, ne, kjer so obtoževali ljudi belogardizma in jih svarili in da gor in dol v tem ideološkem smislu, ampak v tej prvi fazi so samo s propagando udarili proti, ker so bili nemočni. Kasneje, ko se partizansko moštvo spet nekako postroji, ko se zberejo skupaj nekje na jesen, pa začnejo seveda že napadati te manjše vaške straže, ki dobijo lekcijo, nekatere so tudi uspeli uničiti, da se potem združijo v Novi vasi, ta je bil nad cerkvijo gor, je bil hangar, ker so že pod staro Jugoslavijo imeli tam bazo, recimo jadralni piloti z jadralnimi letali in tam se potem ta vaška straža ustali, ima recimo tam nekje v začetku leta 43 ima 123 pripadnikov, večinoma oboroženih s starinskim orožjem, s temi puškami Lebel, ne, francoskimi fižolokami, kot so rekli, nekaj malega mitraljezov, mesec kasneje jih je 133 in po vzpostavitvi te vaške straže zavlada ta, kaj bom rekli, prikrit mir, ne, ne. Je bil nek mir, ljudje so začeli, so rekli, aha, to ima nek smisel, ko se je pojavila vaška straža, tudi Italijani niso več brezglavo se maščevali nad civilnim prebivalstvom, tako da zavlada nek latentni mir, ki pa seveda se konča septembra 43.
In sicer se konča s kapitulacijo Italije. Če so vaške straže v začetku delovale tako, ne, zgolj za obrambo svoje vasi, ne, kot ste rekli, z eno puško je en večer en gospodar stražil, drug večer drugi gospodar. Kasneje pa se vendarle organizirajo in ustanovijo oddelek. Kje so bili te oddelki?
Ja, tako, najprej razpršeno po posameznih vaseh, jih je bilo 8-9, ne, ker so si ljudje tudi res naivno predstavljali, ne, da bodo pač vsak bo zaščitil svojo vas. Vendar kako, ne? Partizanske enote so se pa združile in napadle posamezno postojanko, ki je bila malo številna, slabo oborožena, nemočna, tudi brez nekih utrjenih sistemov obrambe, nič od tega. Se tudi partizani takrat niso bili na neki visoki stopni recimo bojevanja, vendar bili so bolj predrzni, poleg tega so pa imeli v ozadju politkomisarje, ki so jih gnali naprej. Ne? Sej tudi veliko primerov poznamo, ko borci niso bili voljni bojevanja. Ne? Sej končno človek se vedno vprašuje, zakaj je smiselno riskirati življenje. Tako da se potem vaški stražari res stacionirajo v tem hangarju in tam jih je nekaj več kot 130. Ko kapitulira Italija, pa se jim iz smeri Loškega potoka približa oziroma pridruži tudi vaška straža iz Loškega potoka, tako da so bili takrat že zelo okrepljeni, vendar na tem golem hribu, ne, griču, s tem hangarjem tudi lahka tarča. Tam je bil poveljnik posadke, je bil Omerza, poveljnik Loške posadke je bil Pikl, zvani Orehek, no in obkoli jih Gradnikova brigada, pa še ena druga, mislim, da Šercerjeva brigada, jih obkoli in pogajati se z njimi začne takrat, mislim, da Franc Popit, ne, je bil pogajalec. Zdaj vemo, posamezni primeri so še zadnjič eno pričevanje dobil, en star komunist v eni gostilni povedal, kaj ga je pekla vest, ne, ko so se v Loški dolini podali, ne, vaški stražari in so potem vse pobili. Ne. Tukaj se niso hoteli predati, so se borili sprva naprej, ampak pozneje so prišli štirje tanki.
Ki so jih partizani zaplenili Italijanom?
Ampak skupaj z Italijani. Ne. Tako da trije od teh tankov, trije večji so imeli italijanske posadke, ta manjši, ki mislim, da je bil samo ga je vozil samo eden, tam je bil tudi nek partizan. In ko so ti tanki začeli streljati na hangar, je bilo vaškim stražarjem jasno, da se ne morejo braniti.
In so se predali.
Zgodba je bila potem taka, takoj, ko je prišlo do te predaje, so sicer en del moštva, te navadne vaške stražarje, v veliki meri vključili tudi v partizansko gibanje. Vse voditelje, vse vplivnejše so pa seveda takoj poslali, pač imeli za ujetnike, pozneje so končali na sojenju v Kočevju, ki je bilo pa seveda farsično sojenje. Sodili so sicer vodilnim, ne, in jih obsodili na smrt in potem tudi ustrelili, ampak v zaledju vsega tega pa so seveda ubili tudi vse ostale, ki so jih tam imeli praktično, mislim, da popolnoma vse, brez sojenja. Ne. Pač to je bil, kot rečejo, vrhunec partizanskega sojenja, kot se je pozneje tudi imenovalo. Mogoče bi tukaj zdaj trenutek, da se dotakneva tudi usode župnika Hrena, Župnik Hren, kot seveda inicijator vaške straže in agilen duhovnik, je prevzel veliko breme odgovornosti. Imeli so natančne podatke, kaj je on predstavljal, in so ga potem po zavzetju, po padcu te postojanke tudi iskali. Pričevanja in tudi partizanski viri, še mačkovi spomini pravijo, da se je skril v županov skedenj. In samo dva sta vedela, ki je tam. Partizani so razglasili, oziroma vodilni komunisti, da bodo vsako uro strelili 3 ujetnike, če se ne bo javil. Potem je nekdo pokazal, kje je, ne, tako da so ga našli. Baje je bil to Jože Semič, brat Staneta Semiča Dakija, ki je zanimivo, ne, prijateljeval z župnikom. In zanimivo, da so se takrat pojavili, ne, na blokah tudi vodilni komunisti. Kardel, Kidrič, bil je tudi Kocbek, in bil je tudi general Ceruti, se pravi italijanski general, poveljnik italijanske divizije, ki malo prej uprizarjala strahovite zločine, malo prej nad slovenskim civilnim prebivalstvom in se tudi borilo s partizani. Ne, sedaj je bil on zaveznik. No, in po pričevanjih so ljudje prosili, da naj župnika prihranijo, da naj mu prihranijo življenje. In znana je ta izjava Kidriča, ki je potem odločal in rekel, nikakor ne, to svinjo je treba ubiti. In dejansko so ga ubili in niso, to pa tudi kaže na neko civilizacijsko raven, niso niti dovolili pokopa recimo na pokopališču, tako da so ga kar zagrebli in do tega pokopa šele kasneje prišlo. Tle se vidi vsa ta absurd, da je bil dovčerajšnji sovražnik, ne, zaradi proti kateremu so se borili Italijani, potem hkrati zaveznik, takoj zaveznik, že pri zavzetju postojanke, in da so bili praktično glavna tarča slovenski ljudje, do včeraj civilisti, ki so se potem v samoobrambi borili za svoja življenja, niti ne proti partizanom, da so postali potem tak sovražnik, ki se ga je brez pomislekov ubilo.
Glavno morišče je Mačkovec.
Tako je. Glavno morišče teh zajetih vaških stražarjev na blokah je Mačkovec, delno tudi odkopano, in ti ljudje so končno dobili tudi svoj mir na posvečeni zemlji.
Prav je, da poveva še to, da si ti kraji pravzaprav nikoli več niso opomogli, kar se žrtev tiče. Omenili ste v začetku, koliko je bilo prebivalstva, koliko je bilo žrtev.
Ja, res je. To je tako žalostno, ko o teh stvarih govoriva. Bova recimo raj prej omenila za leto 42, tukaj se vidi graf, ga bodo lahko tudi gledalci in poslušalci videli v knjigi. Leta 42 je stvar še taka, ne, da partizanska stran povzroči 18 žrtev, proti partizanska 3 in veliko večino Italijane, kot sva prej rekla, 84 ljudi pobijejo ali pa jih umre v internaciji. Po koncu vojne je stvar grozljiva. Ne. Ta majhna občina doživi, recimo revolucionarna stran ubije 304 ljudi, skupaj s povojnimi pomori, večino pravzaprav povojnih pomorih, več kot 2/3 jih pobije teh mladih ljudi po vojni. Protirevolucionarni tabor tudi kar precej, to so bile te maščevalne akcije vaških stražarjev in kasneje domobrancev do partizanov in partizanskih družin, 46 ubitih in okupator 150 ubitih, že prej 86 leta 42 in potem Nemci še te preostale, tako da jih je 150. Grozljivo ceno plačajo ti kraji. Če govorimo o tej majši fari Sveta Trojica, kjer smo rekli, da je imela nekaj več kot 700 prebivalcev pred vojno, danes v tej župniji živi manj kot 280 ljudi. Res se niso nikoli opomogli, ker tudi ti kraji so veljali za tako imenovane bele kraje in se jim tudi ni pomagalo, se otrok ni vozilo v šolo, ni bilo asfaltnih cest, ni bilo nič, ampak eno zasramovanje, zasmehovanje, tako da so dejansko ti ljudje zelo, zelo težko živeli, vsaj vse do leta 90. Sedaj seveda so neke pozitivne inicijative, ampak če ni humusa, ne, če ni človeškega potencijala, se to težko hitro obnovi.
Doktor Jože Možina, hvala lepa za nocoj. Knjiga Slovenski razkol se ukvarja predvsem z vzrokom in s posledico. Ne? Se pravi, bili smo v letih 41, 42, 43, da smo pokazali, kako in zakaj se je vse skupaj začelo in do česa je potem privedlo z povojnimi pomoji v letu 1945. Tudi na tak način seveda lahko poslušalkam in poslušalcem knjigo priporočimo. Če vas zanima, zakaj in kako so se stvari dogajale, morda tudi na vašem koncu, potem je knjiga Slovenski razkol prava za vas. Kam bova odšla prihodnič, prihodni mesec?
Imava veliko možnosti, ampak predlagam, da se malo odmakneva od tega področja in greva v Dobrepolje, ki je pa neka čisto posebna zgodba. Tam se pozno razvije odpor, vendar je bil zelo agilen, protipartizanski odpor. Ljudje so zelo trpeli pred tem, ker je tam v bližini na Tisocu bilo partizansko vodstvo in je egzemplarično izvajalo, kaj ne rečem, ljudsko oblast, ne? In se potem čudilo, ker ljudje na to ljudsko oblastjo niso navdušeni. Več epizod je tam, ampak ena je posebej zanimiva, namreč, da so tam iniciativo prevzele ženske. Mogoče za 8. marec, okrog 8. marca bi bilo to primerno.
Hvala lepa za nocoj, dr. Jože Možina. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa hvala lepa za pozornost. Kot rečeno, knjiga je spet na voljo, telefonska številka in spletni naslov pa...
Ja, telefonska številka za naročila je 031-300-329, moč pa je naročiti tudi zelo enostavno na spletu www.jozemozina.si in sicer na tej spletni strani lahko še vedno smo se odločili zato, ker je interes zelo velik in ker bi radi, da pride to do čim širšega kroga bralcev, je knjiga še vedno na voljo po akcijski ceni.
Lahko noč.
Hvala lepa.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.